Hver læðist inn í svefnherbergi og lætur pakk í skó meðan litlu börnin sofa í ró. Það einn jóla-jóla-jóla-sveinn, kannski hann gátt að þefur jóla-sveinn. Svipin sá.